joutui kokemaan elokuvan tarinan omassa elämässään. Ja hän kertoo lisää kultakuumeessa, ja monumentaalimaalaukset ovat usein turhaan kantaneet koristetaiteen leimaa, tätä mieltä on taidehistorioitsija Johanna Ruohonen, jonka väitös käsittelee Suomen sodan jälkeistä julkista monumentaalimaalaustaidetta. Ja siitäkin kuullaan kultakuumessa kello 15 uutisten jälkeen. Lupailinkin tuossa Roman Schatzia ja nyt alkaa suora lähetys, jossa kysytään, mitä on suomalainen huumori. Ja tänään Roman Schatz pohtii suomalaisen huumorin olemusta. Suomalaiset pitävät itseään erikoisena kansana, mutta nauravatko suomalaiset eri asioille kuin muun maailman ihmiset ja mikä suomalaista oikein naurattaa? Nyt siis Roman Schatz vieraineen.
Kansalaiset!
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Hakulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvää alkanutta viikkoa, rakkaat radiokatsojat. Tosi kiva nähdä maanantai-aamuna tukka pystyssä aamutuimaan. Tervetuloa Roman Schatzin maamekirjan uudelle sivulle, joka käsittelee suomalaista huumoria. Ei, tämä ei ole vitsi. Tietysti kun saksalainen juontaja ja kaksi suomalaista studiovierasta keskustelevat siitä, mikä on hauskaa, niin tällainen suora lähetys voi loppua hyvin lyhyen. Jos nimittäin saksalainen huumorikirja on oikeasti maailman ohuin teos, niin Suomen huumori mahtuu kokonaisuudessaan sen sisäkanteen. Sitä paitsi nyt on ilmestynyt aivan uusi maailman ohuin kirja, joka kertoo demokratian historiasta Venäjällä. Mutta kanssani ovat täällä studiossa kaksi vierasta valmiina ottamaan haasteen vastaan ja puhumaan 55 minuuttia tauotta suomalaisesta huumorista. Tähän uhkarohkean Guinness-ennätysyritykseen kanssani osallistuvat koomikko Ismo Leikola ja toimittaja Janne Zaref. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Hyvät herrat, kun naishumoristit kieltäytyvät osallistumasta, niin tämäkin jää nyt meidän hoidettavaksi. Puhutaan muun muassa brittihuumorista ja juutalaisesta huumorista ja saksalaisesta huumorikirjasta puhutaan liiankin vähän. Mutta ilmeisesti on olemassa sellainen käsitys, että kansalliset huumorintajut ovat olemassa, kun ruotsalaiset nauraa eri asioille kuin suomalaiset. Onko teidän mielestänne näin?
No, niin kuin perustuntumalta niin ei, mutta ehkä käytännössä sitten on jotenkin, mutta niin kuin, en ole vielä tähän mennessä löytänyt silleen, että olisi ihan joku tietty huumorin tajun alalajike, että totta kai aihepiirit on kansallisesti erilaisia, mutta että en osaa sanoa, että olisi ihan semmoinen pelkkä suomalainen tapa tehdä huumoria.
Siitä on muistaakseni jonkun verran tehty tutkimusta, on jotain kirjaa muistan selailleen, missä on käsitelty nimenomaan tätä kysymystä ja jopa luokiteltu maa maalta, että minkälainen on kunkin maan huumorin taju. Jotenkin kuvittelisin, että tässä on vähän samanlainen näköharha syntyy helposti, kun pohditaan yleensäkin jotain kansallisia erityispiirteitä, että niin onko joku kansa nyt aivan erityisen sisäänpäin kääntynyt tai onko joku kansa nyt aivan erityisen hyvä talviurheilussa tai näin, että voi olla joitain yksilöitä tai joitain tällaisia, sanotaan nyt syntyy vaikka joku tällainen huumorin aalto, jossa tietty määrä tekijöitä tekee just tietynlaista huumoria ja siitä sitten leimautuu koko kansa, että arvaisin, että kunkin maan sisällä huumorintajuissa on enemmän vaihtelua kuin kahden minkä tahansa maan välillä varsinaisesti, mutta on sitten joitain tällaisia maan sisäisiä perinteen jatkajia, jotka sitten tekee leimallisesti tietynlaista huumoria vähän saman tapaan kuin voidaan ajatella, että on olemassa tietynlainen suomalainen kirjallisuus, vaikka se ei tarkoitakaan sitä, että kaikki suomalaiset nauttisivat just tietynlaisesta kirjallisuudesta.
No, suomalaisesta kirjallisuudesta voi sanoa, että sitä on helppo määritellä, koska sen kieli on yleensä suomi, ruotsi tai saami vai mitä nykyään onkin, tai suomen venäjä. Tähän lähtee tosi masentavasti liikkeelle. Kaksi suomalaista huumorin asiantuntijastudiosta ja molemmat kieltäytyy tunnistamasta kansallista huumoria. Tämä on kansallishenkinen ohjelma.
Ei
kyllä me nyt
masentavasti,
etsitään.
Vaan tähän lähtee maailmaa syleilevästi. Todetaan, että niin huumorin kieli ei tunne kansallisrajoja.
Suomi on täysi jonttila, mutta huumorimme on täysin kansainvälinen.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan toi pointti on hyvä, että kun tiedän paljon suomalaisia koomikoita, niin mun mielestä ne on kaikki keskenään hyvin erilaisia. Ja samoin sitten brittikoomikot, jenkkikoomikot. Siellä on niin kuin hirveästi vaihtelua siellä maan sisällä. Ja paljon enemmän yhtäläisyyksiä voisi löytää niin kuin tietyn tyyppisen suomalaisen koomikon ja tietyn tyyppisen brittikoomikon välillä kuin sitten taas niin kuin kaikkien. Näin.
Eli huumorin taju ei pidä luokitella kansalaisittain lippujen, kansallislippujen alle, vaan enemmän ihmistyyppien mukaan.
Niin, ja siis tämä on vaikea tuo huumorin taju, koska siihen kuitenkin liittyy vähän ne aiheet ja tietyt yhteiset tällaiset julkikset ja henkilöt ja käsitteet ja tämmöiset, jotka on kansallisia tietysti, joihin voi viitata. Ja onko se sitten huumorin alalaji vai onko se vaan aihepiiri tai onko aihepiiri yksi alalaji? No on se varmaan, mutta niin kuin...
Huumorista voi myös tulla kansallinen tahtomatta. Esimerkiksi Lordista tuli Suomen virallinen humoristi jossain vaiheessa,
joo,
joka kantoi sitten siniristilippumme maailmalle tai ainakin Eurooppaan.
Ilmeisesti brittihuumorihan mielletään aina, että siellä on tämä sarkastiset kommentit tai aina tämmöinen, niin sehän ilmeisesti on tullut siellä, ainakin joku teoriahan on se, että kun siellä on aina huono sää, niin sitten kun siellä jos sanotaan, niin kuin, että... Mitenkäs sää, niin se on aina jo sarkastinen kysymys ja kommentti, niin sitten se on muodostunut semmoiseksi, että jostain tämmöisestä, mutta että mä en tiedä mikä Suomessa, aina krapuula tai jotain.
Mutta kuvittaisin, että tämä brittihuumorikin on aika varmaan yläluokkainen huumorin muoto, en mä oikein usko, että Englannin hiilikaivoksissa on ihan valtavasti suosittu sitten kuivaa sarkastista huumoria. En tiedä, mutta mä jotenkin
snobbailevan yläluokan
nimenomaan näin.
Harrastus.
Mutta itse asiassa tuli sellainen juttu mieleen, että yksi tämmöinen kansalliseen huumoriin kyllä liittyvä piirre on se, että ihan yksinkertaisesti kansallisesti on varsinkin menneinä vuosikymmeninä ollut varsin paljon vaihtelua siinä, minkälaiset puitteet tarjotaan minkäkinlaisen huumorin esittämiseen. Tarkoitan, että stand-up-komiikka on hyvin erilaista komiikkaa kuin vaikka kaskuperinne, ainakin mun nähdäkseni. Sitten taas stand-up-perinnettä Suomessa ei vielä, sanotaan 20 vuotta sitten, käytännössä ollut.
Mm. 20 vuotta sitten oli sketsiviihde televisiossa, joka sekin oli hyvin outo kansallinen ilmiö mun mielestä.
Nimenomaan tällä tapaa, että siis Marx selittää nyt huumoria. Tuotantorakenteet sallii tietynlaisia huumorin muotoja ja tietynlaisia areenoita huumorille, ja tietynlaiset areenat sitten tuottaa omanlaistaan huumoria. Ja siinä mielessä varmaan voidaan katsoa, että esimerkiksi Suomessa on ollut hyvin erilainen huumoriperinne parikymmentä vuotta sitten, kun on ollut vaikka, sanotaan nyt, New Yorkin seudulla.
Aivan. Että
hetkinen, minulta tarkentava kysymys juontajalta, anteeksi, että häiritsen, mutta puhutko nyt Karl Marxista, siitä suuresta saksalaishumoristista vai Groucho Marxista?
Puhun luonnollisesti Seppo Marxista.
Anteeksi, tyhmyyteni, niin jatkakaa.
Tuota. Joo, mitäs mä nyt olin sanomassa? Tulemme niin marksit.
Mä voisin yrittää kertoa teille kansallisen suomalaisen vitsin. Silloin kun mä tulin tänne täysin osaamatta suomea, osasin sanoa sitä V-sanaa ja minä rakastan sinua, niin ensimmäinen vitsi, mitä mulle kerrottiin varmaan 5 kertaa ensimmäisen viikon aikana, oli tämä elefanttivitsi. Varmaan tuttu, että saksalainen, ranskalainen ja suomalainen safarilla näkevät elefantin. Ranskalainen aivan haltioitunut, oi miten ihana eläin. Saksalainen miettii, kuinka paljon mä tienaan, jos mä ammun tämän elefantin ja myyn norsuluut. Suomalainen menee pensan taakse piiloon ja miettii, että mitäköhän toi elefantti ajattelee Suomesta. Ja siinä vaiheessa, alkuvaiheessa, mä en yhtään tajunnut, että mitä tässä on mukaan hauskaa. Ja kaikki suomalaiset tyrkytti mulle tätä vitsiä. Nyt 26 vuotta myöhemmin mä alan ymmärtää, mitä siinä on mahdollisesti hauskaa, mutta tämä on mun mielestä sellainen kollektiivinen punchline, millä Suomi myy itseään, millä Suomi näyttää, että tälle me nauretaan itsellemme.
Kyllä, siis tuo kertoi, siis toihan on suomalainen piirre, ehdottomasti tämä, niin kun, tämä miettii, mitä muut ajattelee, sehän on selkeästi piirre. Tekeekö se sitten uuden huumorilajin, sitä en tiedä, mutta se on niin kuin hyvä aihe huumorille, totta kai, ja se on mun mielestä aihe. Ja siis, mutta joo, ne tekotavoista, siis sehän oli parikymmentä vuotta sitten, tai itsekin silloin, kun olin pieni ja muuta, niin sketsiohjelmiahan mä katsoin TV:stä paljon ja kuuntelin hassuja lauluja, ne oli ne, mitä oli Ruonansuut ja Turos Hevigeet ja Raptorit ja tämmöiset. Että ne oli, mä ajattelin, että huumoria tehdään joko lauluja tai sketsejä, ja sitten mä mietin niitä pienenä, mutta sitten mä vasta törmäsin 2001 niin kuin stand-upiin. Aikaisemmin ehkä Seinfeldin lopputeksti aikana oli pikkupätkä aina stand-upiin, mutta mä en ollut koskaan törmännyt siihen. Sitten kun mä niin kuin törmäsin siihen, niin sitten mullekin lähti se, että tähän voi tehdä näinkin. Ei tarvikaan hommata niin kuin kuvausryhmää ja perukkeja ja kaikkea, vaan kunhan vaan menee lavalle ja kertoo juttuja.
Mä epäilen, että tämä suomalainen stand-up-kulttuuri on niin uusi muun muassa senkin takia, että Suomen ravintolakulttuuri ei oikein sallinut stand-upia. Että jos olisit 25 vuotta sitten jossain ravintolassa ruvennut kertomaan vitsiä, niin sä olisit hyvin nopeasti saanut dunkkuusi niin sanotusti ja lentänyt ulos.
Niin, se ei ollut siis instituutiota siitä. Niin, että niin. Et kyllähän niin kuin sanotaan, että esimerkiksi just mun mielestä yksi tämmöinen ihan uraurtava legenda tässä hommassa on Jaakko Teppo, joka on siis mahtavaa stand-upia niin kuin ennen stand-upin aikakautta. Mutta se on se surullinen juttu, että senkin DVDkin, niin siinäkin on yksi tosi hyvä keikka, niin se on kuvattu niin kuin semmoisen räkälän vessan eessä, ja siinä ihmiset menee kuseille niin kuin kesken keikä. Että se on niin kuin, että ei ollut semmoisia paikkoja, että se on tietysti varmaan joku ravintoloitsija on vaan halunnut se ekstreeminen, Tuuppa vähän kertoo juttuja, mutta ei ollut semmoista, että pyörii joka kuukausi, joka viikko tai vakio, niin kuin nyt alkaa, tai siis on ollut jo monta vuotta.
Suomessa on tosi paljon komiikkaa ja koomikoita.
Mutta itse asiassa täytyy vielä jatkaa tosta, että Suomessahan olisi ollut yhdessä vaiheessa siis tilanne, että olisi voitu hyvinkin saada tänne kukoistava stand-upperin jo hyvissä ajoin, koska siis Repe Helismaa, Topio Rautavaara kiersi nimenomaan esittämässä hauskaa kuplettilaulantaa, kertomassa vähän juttuja siinä välissä. Siitähän olisi voinut taas, jos tuotantorakenteet olisi sen sallinut, niin lähteä jo silloin kehittymään erittäinkin uraa uurtavaa tällaista stand-up-komika ainakin sukusta.
Kyllä sukusta varmasti. Sitä olisi voitu jatkaa. Ja se itse asiassa on se, mikä se piirre on ollut varmaan suomalaisessa huumorissa niin kuin viimeiseen 15 vuoteen asti, on just ollut vähän niin kuin se semmoinen niin kuin maalaisuus. Että se on ollut se juttu. Stand-up on silleen niin kuin urbaani New Yorkin juutalaisten kehittämä juttu. Niin sitten, mutta Suomessa, että jos yritti olla semmoinen niin kuin kaupunkilainen, joka kertoo juttuja, niin se oli vähän, että ei miksi ihmeessä niin, koska se maalta tulee semmoinen hassu ukko, joka kertoo niitä.
Että se oli, sähän esiinnyt sekä kaupungissa että landella, kuinka tavalla se eroaa?
Ei se enää ero millään tavalla. Kyllä mun mielestä, niin kuin, mutta siis, se on, ja siis silloinkin se varmaan silloinkin parikymmentä vuotta sitten vielä ja siitä taaksepäin, niin kyllähän varmaan pystyy esiintyä melkein missä vaan, mutta se, että se hahmo tai se tyyppi, että se tekee on tapa, että puhutaan kalajuttuja ja puhutaan semmoisia, niin että tullaan niin kuin maalta kertomaan, tai että kerrotaan siellä maalla, tai sitten tullaan kaupunkiin ja ollaan se maalainen. Mutta se, että jos joku olisi silleen, että kaupungin keskustan tyyppi, joka kertoilee nyt juttuja, niin kuin chadi, niin se ei varmaan silloin, niin kuin se olisi tuntuu ouvolta.
Mutta voidaanko itse asiassa päästä nyt jopa tällaisen, niin kuin näin harrastelija tieteentekijänä pidän kovasti kaikkien käsitteiden pyörittämistä ja laatimisesta, niin voitaisiko tässä jo vetää tältä aamulta itse asiassa uusi tällainen tavallaan käsitteellistys, että tällainen kuplettilaulu on maaseudulle sitä, mitä stand-up on kaupungille?
Joo, siis sanotaan ainakin entin, vaan nyt sanotaan, että nyt se voisi olla jo, niin kuin jo maalla asuvien stand-up-fanien mielestä loukkaavaa sanoa näin, että en enää sanoisi näin, että kyllä nykyään niin kuin stand-up on, se on nyt oma ja kuplettilaulu varmaan elää vielä, mutta se on nyt jo eri laji.
Tämä oli mun mielestä tietysti vähän turhan raju kulttuuriantropologinen.
No nyt tietysti käsitteellistys tuli sitten just sen parikymmentä vuotta myöhässä.
Kohta mä alan puhua saksaa, jos sä rupeat käsittelistämään.
Hei, mä oon muuten tehnyt yhden stand-up-keikan Saksassa.
Saksaksi?
Saksassa.
Mikä?
Englanniksi, mutta Saksassa.
Aha.
Kölnissä.
Muistatko, mitkä olivat ensimmäiset sanasi? Kuinka avasit?
Hello. Joo. Oh.
Mulle kerrottiin, en tiedä onko tämä urbaaniliikenne, että Saksassahan on erittäin pop sellainen bändi kuin Eläkeläiset.
Joo.
Aggressiivista homppaa punkkia. Ja he kysyivät saksalaisilta järjestäjältä ennen ensimmäistä konserttia, että onko Saksassa tabuaiheita, joista ei pitäisi puhua. Ja heille sanoivat, että joo, että toinen maailmansota ja homoseksuaalisuus. Jolloin niiden frontman meni lavalle ja huusi, good evening you fucking homo nazis. Ja saksalainen yleisö repesi kiitollisena, että ihanaa, että pohjoisesta tulee mies, joka antaa meille koomista ja helpotusta, koska itse ei saksalaiset voi tehdä sellaista vielä.
Joo, kyllä. Eläkeläiset on edelleen kova juttu.
Mun mielestä ne kuuluu eläkkeelle. Nyt jatketaan.
Mulla on henkilökohtainen vahva suhde eläkeläisiin sillä tapaa, että niin on bändi, jonka keikalle olen kaikkein kiihkeimmin yrittänyt päästä siinä mielessä, että 3 ensimmäisellä kerralla, kun mulla oli lippu Eläkeläisten keikalle olemassa, mä olin joka kerta liian humalassa päästäkseni itse asiassa sinne keikalle saakka. Ainoa bändi, jonka keikalle olen epäonnistunut menemään, vaikka mulla on ollut lippu.
Juhu, juu, eli se humalan vaikutus on ulottunut niin kuin just
ehkä,
puolen kilometrin päähän lavasta.
Nyt sä menet vähän edelle käsikirjoitusta, koska alkoholi ja huumori tulee tästä vasta niin kuin 3 askeleen kuluttua. Ensin piti puhua seksistä ja huumorista ja politiikasta ja huumorista.
Pyydän. Alkoholihan on helpompi aihe, puhutaan ensin siitä.
Heti, siis seksistä ja alkoholista puhutaan vasta puolen jälkeen.
Eikö se ole luonteva järjestys, ensin viina, sitten seksi?
Niin, kyllä se yleensä, joo, niin päin.
What happened to krapulapano? Mutta pysytään nyt asiassa. Mä veikkaisin, tai siis väittäisin, että Suomessa on kuitenkin paljon sellaisia vitsejä, jossa joku pieni, joku Daavid, voittaa jonkun isomman, jonkun Koljatin. Koska teidän naapurit on aina ollut vähän teitä isompia ja niin edespäin. Eli mä veikkaisin, että tällaista, että pieni voittaa nokkeluudella, oveluudella, ja että aika usein suomalainen vitsi jopa muistuttaa sitä juutalaista huumoria, että suomalainen lähtee altavastaajana ja sitten loppujen lopuksi amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset näyttää tyhmiltä.
Joo, toi on itse asiassa varmaan totta. Itse asiassa irlantilaisten koomikoiden kanssa on jutellut joskus ja siellä on sama tilanne, koska sehän on, Irlanti on se pikkumaa siinä Englannin vieressä, imperiumin vieressä, niin joo, se on niin kuin yhtäläisyys ja tietysti varmaan tuo runsas alkoholin käyttökin liittyy sitten tähän samaan asetteluun sitten näissä molemmissa maissa.
Niin sitä varten on sitten norjalaisvitsit. Niiden kanssaan ei oltu sodassa ja ne ei koskaan miehittänyt Suomea, mutta on aina se yksi norjalainen, joka odottaa sitä viinapulloa siellä Lapissa jossain karvalakki päässä.
Joo. Tosin täytyy sen verran huomauttaa, että suomalaisissa kansallisuusvitseissä, joissa on suomalainen, joka voittaa lopuksi, niin se ei ole välttämättä mikään toivottava ominaisuus. Ja tämä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa ja rohkaisevaa, että se ei välttämättä mikään toivottava ominaisuus, vaan on useinkin tällaisia Sven Dufa-tarinoita, jossa esimerkiksi ollaan niin tyhmiä, että tullaan voittaneeksi sitten koko venäläisprikaati. Tarkoitan sitä, että suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vitseissä esimerkiksi suomalainen haisee niin pahalle, että se onkin se haisunäätä, joka tulee ulos sieltä luolasta ja sitten tuupertuu maahan. Tai suomalainen on niin tyhmä, että uituaan melkein koko järven yli huomaa väsyvässä ja uikit takaisin sen sijaan, että jatkaisi loppuun asti. Mutta ei kuitenkaan huku niin kuin ne muut. Meinaan, että mun mielestä se on hienoa, että suomalaiset voi ainakin omissa vitseissään voittaa sellaisilla ominaisuuksilla, joita ei kukaan järkevä ihminen haluaisi myöntää itsellään olevan.
Kuinka itse ironinen Suomi on teidän mielestä? Tämä nyt on tietysti niitä maailmaa syleileviä kysymyksiä.
Niin se on vaikea taustaa, verrata mutta kuitenkaan hirveän, niin kuin, kun ei ole asunut missään muualla koskaan pidempään ja näin, mutta on kyllä niin. Nimenomaan kun näistä vitseistä käy ilmi, että kyllähän suomalaiset on, osaa olla itse ironisia, kyllä.
Täällä mollataan itseään oikein kunnolla.
Mollataan kyllä itseään, ja sitten kyllä myös mollataan sitten kyllä niin kuin, kyllä mä sitäkin mietin tuossa, että kyllähän siis se on niin kuin, se on jännä, miten täällä niin kuin sanotaan, että jos joku on niin kuin jollain tavalla niin kuin jotenkin menestynyt tai keksinyt tai jotakin, niin kyllähän sitäkin mollataan yleensä aika helposti, että jos joku on onnistunut jossakin, niin. No ehkä urheilijoita ei, mutta
Björn Wahlrooshan tekee itse itsestään komiikkaa.
Joo.
Te ei tarvitse edes matkia. Mutta onko sitten suomalaisen itseironian huipentuma sellainen hahmo kuin Uuno Turhapuro, joka on katsotuin kotimainen?
No, kyllä varmaan, joo.
Kyllä, luultavasti.
Mitä hänessä ei sitten yhdistyy, jolle Suomi, mitä Turhapurossa on, jossa Suomi näkee itsensä ja alkaa nauraa itselleen?
Siis Veijo Hietala on tästä esittänyt mun mielestä ihan niin kuin nerokkaan analyysin, että se on niin kuin tietyllä tapaa nimenomaan itseironian huipennus, koska itseironia harvoin on tarkoitettu tällaiseksi itseanalyysin välineeksi, vaan periaatteessa itseironialla otetaan ne omat puutteet haltuun ja osoitetaan, että mä tiedän nämä, mutta mä oon näiden yläpuolella. Siis Uno Turhapuron hahmossahan sen lisäksi, että se on sanotaan nyt liioitellusti osoittaa kaikki suomalaisen miehen huonot puolet, niin kuin viinaan menevyyden, ruoan suhteen ahneuden.
Verkkopaita, huonot hampaat.
Kaikki tämä, niin siinä ohellahan Uno Turhapuro omaa siis yliinhimilliset avut erilaisissa urheilulajeissa.
Niin biljardissa.
Biljardissa, esimerkiksi sattumalta niissä lajeissa, missä myöskin niin Vesa-Matti Loiri on hyvä. Mutta kuitenkin jokaisessa Uuno-elokuvassa Uuno osoittaa jossain vaiheessa joko yliinhimillistä oveluutta tai urheilukyvykkyyttä tai tanssitaitoja tai jotain tällaista, mikä on ihan normaali ihmisen vaan ulottumattomissa. Siis, että kysymys on siitä, että Uuno Turhapuro on hahmo, joka siis osoittaa, että mä olen tällainen, koska mä haluan olla. Et jos mä haluaisin olla urheilusankari, sit mä oisin urheilusankari. Jos mä haluaisin olla Suomen pääministeri, mä oisin Suomen pääministeri. Mua ei vaan kiinnosta.
Aivan varmasti Uno Turhapuro olisi päässyt Suomen pääministeriksi, epäilemättä. Joo. Eli siis hän on itse varma, vaikka onkin täydellinen juntti, ja se on se positiivinen message, että ole juntti ja ole ylpeä siitä.
Joo, toi on itse asiassa, koska kyllä mä rupin miettimään, että sittenhän esimerkiksi just tämä Viivi ja Wagnerin, tämä Wagner-sika, niin sehän on myös hyvin samanlainen hahmo kuin Uno Turhapuro. Mutta myös mä mietin, että onko tämä niinku suomalainen, niin sitten heti ajattelin, että mutta ihan siis Homer Simpson, sehän nyt on aika lähellä, ja sitten tämä Family Guy, tämä Peter Griffin, ja että kyllähän siis sitten taas niin kuin
miehinen sikailu on aina, niin, aina koomista.
Ei se ole niinku ihan täysin suomalainen juttu, että on semmoinen mies, joka juo paljon kaljaa ja löhöää sohvalla. No Al Bundy. Ja et onhan se niin kuin, että tietysti hän voisi, okei, sehän olisi mielenkiintoinen listata, mitä eroa on Uno Turhapurolla ja sitten Homerilla ja näin. Et kyllähän niilläkin saattaa olla, no en mä tiedä, onko Homerilla kykyjä, mutta kyllähän sekin ratkoo isoja ongelmia.
Kyllähän sitten toisaalta.
Homerilla on työpaikka.
Niin on muuta.
Täytyy muistaa, että Homer Simpson on käynyt avaruudessa ja estänyt varmaan useammankin ydinvoimalan onnettomuuden ja näin edelleen, että kyllähänkin niinku selkeästi pystyy asioihin tarpeen tullen, jotka on normaali ihmisen kykyjen ulottumattomissa. Mutta tämähän itse asiassa nyt kun otit puheeksi, tämähän tuntuu olevan aika tämmöisissä mieshahmoissa itse asiassa, aika tämmöinen ylikansallinen komikan rakentamisen tapa, että se yhdistyy nimenomaan se, että he on tavallaan halveksittavia, mutta heti tarpeen tullen myöskin niin kuin ihailtavia. Ehkä jostain Archie Bunkerin hahmosta voisi ajatella, että niin lähtee tämä liikkeelle. Tämähän on suorastaan nerokas sanailija, todella nokkela, mutta vaan käyttää tätä lahjaansa selkeästi väärin rasistisiin ja seksistisiin ja kaikkiin mahdollisiin huonoihin.
Eli antisankaruudesta lähtee komiikka.
No siltä vaikuttaa, että kun miehistä tehdään vitsejä, niin se yleensä se on antisankaruus, jota.
Miten naiset tekee vitsejä? Että onko nyt, me ei saatu naista tänäänkään. Kyllä me vielä jonain päivänä saadaan. Mutta siis onko naisilla oma huumorintaju erilainen? Ja onko suomalaisnaisilla erilainen? Nehän on maailman vapaimmat ja parhaiten koulutetut ja itsenäisimmät ja kauneimmat.
En minä tiedä. Siis, ja ainakin naiskoomikot ja kollegat, joiden kanssa on asiasta joskus jutellut, niin ei ne ainakaan miellä silleen omasta. Ja ainakin ne haluaa olla, vaikka ne haluaa olla koomikot siinä, missä muutkin. Ja munkin mielestä ne niin kuin on, että niillä on, ne tekee juttuja ja on koomikoita siinä, missä muutkin. Et ei sinne niin kuin hirveätä voi sanoa, että on niin kuin.
Onko niille kipukynnys tai vyöraja jossain muualla kuin miehille keskimäärin?
No se riippuu sekin koomikosta, että on härskejä naiskoomikoita ja on ei-härskejä. Että ei siinä semmoista, että niin kuin, että se on tietysti, sitä aina kysytään yleensä, että vielä ehtinyt sitä kysyä, että minkä takia huumoria miehet tekee enemmän kuin naiset tai stand-upia tai komiikkaa. Ja se on mielenkiintoinen kysymys, että monesti jos on joku vaikka stand-up-kurssi, niin siellä on enemmän naisia. Mutta sitten ne, ketkä sitten jää tekemään, niin on sitten miehet. Ja niin kuin,
et, onko sulla joku teoria, mistä se voisi johtua?
No, nämä on hirveän vaarallisia nämä teoriat, kun alkaa puhelinlinjat.
Ei meitä kukaan kuuntele, anna tulla vaan. Tämä jää meidän kesken.
ei voi luvata suorasta lähetykseen meidän. Se on oikeasti jännä, koska siis kuitenkin ilmeisesti näyttelijöitä, laulajia ja kaikki tämmöisiä on naisia vähintään yhtä paljon, jotka on myös esiintyviä. Mutta että sitten jos niin huumori jollain, koska siinä kuitenkin laitetaan itsensä likoon, tehdään itsestään niin hassuja pöliä, niin se ei ole silleen suoraan naisellista.
Toisaalta jos laulamalla ja tanssimalla myös laittaa itsensä todella isosti likoon, usko pois.
Näyttää usein aika pöljältä.
No, joo, mutta sitten siinä on joku, että tahallaan laitetaan ihmiset nauraa. Mä en tiedä, mutta kun se on, jokuhan jollain tavalla on pakko selittää, että saa ihmiset vaikuttumaan laulusta tai tanssista on niin kuin, se on niin kuin, se on ehkä
se on naisellinen kiinni ja komikolla tavoite. Se on tuurista kiinni.
No, niin. Ehkä joo, mutta se on ihana naisellinen tavoite, jos joku laulaa hyvin, mutta sitten jos joku on tosi hauska ja ihmiset nauraa sille, niin se on mahtavaa, mutta ei se on niin kuin, ei se ole niin kuin ehkä naisellista sillä samalla lailla. Mä en tiedä niin kuin, mikä se on, mikä sitten niin kuin ajaa pois. Et onneksi naiskomikoita on, mutta että se on jotain siinä on, että se on niin kuin, että usein vedotaan tosi paljon siihen, että ei niin kuin jotenkin ole vähän jännittää tuo esiintyminen, mutta sitten kuitenkin uskalletaan esiintyä muilla aloilla ihan yhtä, niin kuin, että siinä on jotain outoa.
Kyllähän sukupuoliroolit nyt vaan muuttuu hitaasti ja normaali, ja laitan tässä nyt normaalin isoihin niin sanottuihin jäniksen korviin, niin normaali järjestys on ollut kautta historian noin pyöreästi se, että miehen hyvää huumorintajua on se, että mies kertoo vitsejä, ja naisen hyvää huumorintajua on se, että nainen nauraa niille miehen vitseille. Eihän se kulje toisinpäin.
Hyvä työnjako.
Kuten sanottu, laitoin normaalin nyt tässä isoihin. En sano, että tämä on nyt se ideaalitilanne, totean nyt vaan asian tilanne, että näin asia on pitkään ollut. Ja itse asiassa tämä on asia, mistä myöskin on tietty määrä tutkimusta olemassa, että niin ainakin tämmöistä populaaritutkimusta, mutta kyllä nyt arkielämästäkin voisin sanoa, että niin pariutumisessa niin, naiset suosivat miehiä, jotka saavat heidät nauramaan. Mutta varmasti se kulkee myös toisinpäin jo nykyään, mutta taaskin, jos mennään 20-30 vuotta tästä taaksepäin, niin väitän, että
miehet pelkää enemmän naisia, jotka niin saa nauramaan.
Hän saa mut nauramaan, hän, niin, niin edespäin.
Sanotaan siitä siinä niin oikeasti.
Kyllä.
Keksit sä tuon?
Ei, tämä on se biisi. Se hän, joka on nerokas biisi, sen voi myydä naisille ja miehille.
Niin, mä vaan kelailen sitä, että
siihen se nauru on laitettu vaan, koska se rimmaa laulamaan kanssa.
Ai niin siinä kohdassa, kun mulla on miettiä, että lauletaanko siinä niin oikeasti. Vai
mutta sitten on myös olemassa sellainen haukkumasana kuin senkin naisten naurattaja.
Onko se haukkumasana?
No ainakin kun mulle sanotaan sitä, niin se tarkoitetaan kyllä negatiivisesti.
Ei sitä.
Koska se vaan herkkä loukkaantumaan.
Noin saksalaisena, joo, voihan se olla.
Se voi olla enemmän niin kuin kateellisen.
Ei, siinä on, vähintäänkin se on niin kuin tällainen, sanotaanko ambivalentti sana, että kyllä siinä niin kuin ihan ehdottomasti on myös semmoinen tietty ihailun sävy, tämmöinen Auervaara-hahmon tuomitseva, mutta samalla salaa ihaileva sävy, jos jotakuta kuvaillaan naisten naurattajaksi.
Kyllä se on enemmän semmoista, että vähän kadehditaan sen sitten niin kuin mutta se on hyvä, kun sulle voi sanoa, että se on haukkuman sana, niin kun sä et ole ihan varma.
Mä oon nyt varmuuden vuoksi aina loukkaannut maahanmuuttajana ensin ja sitten ehkä myöhemmin lauhdun. Onko teidän mielestä olemassa Suomi on heimoyhteiskunta ja tätä heimolaisuutta oikein kultivoidaan? Aina pitää kysyä, että ootko sä hämäläinen, ootko sä pohojalainen, ootko sä mistään kotoisin? Niin onko olemassa alueellisia huumorieroja, koska esimerkiksi savolaisistahan puhutaan sellaisen sävyyn, että ne on niin hyviä kommunikoimaan, että muut Suomen heimot ei luota heihin. Savolainen myy jääkaapin Eskimolle, ja sitten se Eskimo tuntee vielä syyllisyyttä siitä sen jälkeen, keskustelun jälkeen. Niin, ja esimerkiksi hämäläinen pidetään maamekirjassa, siinä vanhassa maamekirjassa, suomalaisuuden esikuvana, koska hän on perkeleen vakava ja työlässä. Rakastaa maatilansa. Ja onko Suomen ruotsalaisilla tai lappilaisilla tai stadilaisilla oma huumori? Vai onko se?
No mä sanoisin tuohon vaan ihan niin kuin karkeasti, että ei ainakaan enää, koska kaikilla on niin yhtenäinen kulttuuri. Kaikki katsoo samaa TV:tä, lukee samoja lehtiä. Kaikilla on niin kuin No okei, lehtiä on vielä eri, mutta TV:tä niin kuin kuitenkin, siis tämä on niin, ja meillä on niin, niin yhtenäinen tämä kulttuuri, että ainakin kyllä niin kuin stand-up-jutut ja keikat ja muut toimii samalla lailla eri puolilla Suomea. Että en ole huomannut siinä mitään eroa. Sen on huomannut kyllä, että esimerkiksi Savossa ihmiset tulee helpommin keikan jälkeen juttelemaan ja vitsailemaan ja pöljäilemään jotain siihen niin kuin keikan jälkeen ja näin. Mutta että se, että niin kuin ne nauraisi eri asioille, niin en mä semmoista ole huomannut.
Tai keskeyttäisivät koko ajan.
Niin, ei sentään onneksi sitä.
Ei huudella siellä, että hei, kerro joku juttu turkulaisista.
Niin, ei onneksi hirveästi. Mutta sanotaan, että kyllä niin kuin... Kyllä joillekin, en muista onko just mullekään, mutta silloin tällöin voinut niin tulla aika, joskushan tulee semmoisia näiltä niin heklereiltä, huutelijalta tulee joskus jotain oikeasti naseviakin, semmoisia, että oikeasti, varsinkin jos koomikko vähän niin mokaa tai näin, niin sitten kuitataan jotenkin hyvin, niin kyllä se varmaan Savossa on yleisempää, että sitten sieltä tulee joku todella terävä puukko sieltä yleisöstä, jos joku juttu menee pieleen tai näin.
Eli kun koomikko esiintyy Savossa, niin hänen pitää varautua siihen, että on niin kuin kovempi tuo kilpailu.
Joo, ehkä joo, kyllä se voi sanoa, että on siinä niin kuin varmaan silleen perää, että sanotaan, että ainakin savolaiset varmaan luottaa itseensä enemmän, että he ovat hyviä kommunikoijia, koska on tämä perinne ja tämä käsite, niin, ja sitten kommunikoivat sitä myöten enemmän, että ainakin tämä on varmaan totta. Mutta se, että onko se huumorin alalaji, niin ei mun mielestä, se on vaan vähän niin kuin persoonatyyppi. Tai...
Mun mielestä kuitenkin eri heimoihin liittyy, ellei nyt suorastaan eri huumorintaju, mutta täällähän esimerkiksi pidetään hyvää huolta eri murteista, ja pohojalainen puhuu omaa murretta, joo, ja savolainen omaa.
Ne on mahtavia.
Mä en edes erota Karjalaa ja Savoa, koska ne on näitä kolmetavuisia sanoja, mutta siinä on ero.
On siinä muutamia eroja. Joo.
Kaikki suomalaiset nauttii siitä, että heittää välillä jonkun rivin ihan omalla slangilla, klangilla, murteella. Ja se on hauskaa. Eihän rottomasti hauskaa.
Mm.
Et kyllä mun mielestä siinä on niinku alueellinen ylpeys on vielä jossain.
On se ylpeys ja toi murre on ehdottomasti, ne elää ja se on loistavaa, että ne ei ole kadonnut eikä näytäkään merkkejä siitä, että koska voidaan tehdä vaikka bändi, joka perustuu pohjalaisuuteen tai sitten vastaavasti on muita ja nämä lappeenrantalaiset metallibändit niin sanovat mie aina haastattelussa. Se on mahtavaa, että se pidetään yllä se homma. Mutta se on siis murre, mutta onko se sitten niin kuin, sehän on käytännössä aika sama, että sitten kummalta puolta Suomea tahansa, niin se murre saatetaan samalla lailla heittää sinne keskusteluun.
Mutta murteethan on sisäsyntyisesti hauskoja, siis ihan niin kuin se, että on olemassa murre, niin se on lähtökohtaisesti huumorin lähde, koska niin... Kaikki, mikä on hauskaa tuollaisessa, sanotaan nyt naapurikansoissa tai näin, niin sen täytyy aina perustua sille, että se, mille nauretaan, on oletetaan lähtökohtaisesti täysin samanlaiseksi itsen kanssa, paitsi siinä on joku tietty pieni ero. Joku sellainen ominaisuus, jota itseltä ei löydy, ja sitten se voidaan nostaa niin sanotusti tikun nokkaan. Niin siinä mielessä murteet on lähtökohtaisesti loputon huumorin lähde, ja se on varmastikin, kuvittelisin, ympäri maailman sama homma, että varmasti niin kuin teksasilaiset on räjäyttää pankin missä päin Yhdysvaltoja tahansa, tai oikeastaan missä päin Englantia puhuvaa maailmaa tahansa. Britit samaten Amerikassa on varmastikin aika helppo tehdä vitsejä ihan vaan puhumalla niin kuin nyt puhuvat.
Ja jos joku kääntää Asterixin jollekin maailman murteelle, niin se tehdään aina. Huumorimielessä ilmeisesti.
Tällä tapaa joo. Aina kun se murre tuodaan johonkin sellaiseen asiayhteyteen, nykyään tosiaan niin kuin luojan kiitos tehdään, ihmiset uskaltaa puhua niitä omia murteitaan, niin ne ei ole sinällään, se ei ole sinällään hassua, että joku Helsingin keskustassa puhuu Savoa. Tai...
Kyllä se mun mielestä vaan on.
Anteeksi. Okay. Eli puhelinmyyjäthän
mutta tarkoitan sitä, että siitä murteesta saadaan helposti huumoria ihan sillä, että se tuodaan johonkin sellaiseen asiayhteyteen, missä ei normaalisti puhuta murteella.
Kun esimerkiksi auton navigaattoriin.
Auton navigaattori, joka puhuu Savoa. Tai sitten kuopiolainen Vernuormu-bändi, joka siis savoksi tekee...
Joo,
metallimusiikkia.
On muuten kuullutkin. Joo.
Tai sitten, niin kuin nyt vaikka vuosikausia sitten jo tehtiin nimenomaan Asterixia ja Akuankkaa erilaisilla murteilla, niin tota, kun se tuodaan semmoiseen yhteyteen, missä normaalisti käytetään kirjakieltä, niin siitä tulee huumoria jo ihan siitä, että niin huomataan, että niin, tämä on nyt melkein sitä kieltä, mihin mä oon tottunut, mutta ei tämä kuitenkaan ole ihan sitä, ja se on sitten...
Jäännetty.
Niin, se on sitten tuo syvän tyydytyksen tunteen, kun huomaa tunnistavansa sieltä tuttuja elementtejä, vaikka tämä onkin hiukan erilaista.
Kyllä, ja milloinkahan joku kanava uskaltaa tehdä viralliset uutiset, niin kuin, että uutisten lukija olisi... Niin kuin,
no meillä on sentään latinankieliset uutiset, jotka ovat Yleisradion maailmalle levinnein ohjelma.
Ehkä jos latinan murteita esitettäisiin, niin se voisi olla.
Okei, pysytään vähän lähempänä asiaa, jos sopii. Mulla on vahingon ilo ilmoittaa teille, että sana vahingon ilo on saksalainen keksintö. Se on saksaksi Schadenfreude, ja saksan kielen sana Schadenfreude käytetään Amerikan ja Britti-Englannissa, niillä ei ole omaa sanaa. Eli ilmeisesti se ajatuskin, se tunne, että musta on hekkarin hauskaa, kun joku kaatuu perseelleen, vahingon ilo. Se on saksalainen konsepti ja aivomolekyyli, joka on päässyt ulkomaille. Teillä on vahingon ilo, suora käännös. Se on Skadefryd, Skadeglädje, ja venäjäksi ja bulgariaksi on Sloradstvo. Että miten te suhtaudutte siihen, että saadaan hupia siitä, että jollekin käy köpelösti? Esimerkiksi hauskat kotivideot, ne on täynnä lapsia, jotka putoaa kylpyammeeseen, tai kissoja, tai näitä 100 top failures internetissä, kun on tylsä päivä, niin katsotaan vähän, miten skeittarit loukkaa pallejaan reilingille. Toimiiko se teille?
No mulle toimii aina se, mitä on tietysti sanottu monesti ennenkin, että mä mietin, että miten paljon nuo ihmiset noiden videokameroiden takana vihaa esimerkiksi lapsia, että ne ei mene auttamaan niitä, kun ne on selvästi hukkumassa sinne ammeeseen, vaan ne mieluummin tallentavat sen.
No kun pääsee televisioon.
Eikä siitäkään siinä vaiheessa tietenkään ole vielä varmuutta. Mutta itse asiassa tämä vahingonilo on silleen kiinnostava konsepti, että vielä 70-80-luvulla, mä luulen, että nykyäänkin on vielä jonkun verran, oli humorin tutkimuksessa tällainen aika vahvakin virtaus, sikäli kun mä olen siihen tutustunut näin harrastajatutkijana, jossa lähdettiin siitä, että koko huumorin taju on oikeastaan vaan tällainen niin kuin sivistyneen maailman tuottama selitys sille, että miten me voidaan tuntea vahingoniloa ilman siitä tarvitsee tuntea syyllisyyttä. Siis, että me yksinkertaisesti nautitaan siitä, kun joku satuttaa itsensä tai jollekulle käy huonosti, että se on ihmiselle sisäsyntystä tällainen vihamielisyys ihmisiä, muita ihmisiä kohtaan. Ja sitten, kun naapuri peruuttaa sen postilaatikkonsa kasaan, niin siihen se väkisin järkeistetään itselle silleen, että enhän mä nyt varsinaisesti naapuriani vihaa, mutta kävipäs toi nyt hassusti. Ja että huumorintaju ei ole mitään muuta kuin selitys sille, minkä takia mä nautin siitä, kun muille käy huonosti.
Jopa se on aika joo, kovaa teoria.
Se on vähän pitkälle viety munkin mielestäni, joo, mutta ihan kyllä tällaista kirjoitettiin ihan vakavissaan jossain vaiheessa.
Mä heti analysoin itseäni, niin itse asiassa joskus niistä tuommoisista videoistakin, niin joskus niistä tulee paha olo, jos käy liian huonosti, että en mäkään. Mutta mun mielestä se riippuu oikeastaan rytmistä. Et mun mielestä se huumori on, että just sekin on, se on vähän niin kuin, että mun mielestä mikään aihepiiri ei ole huono. Että jos joku satuttaa itsensä videolla todella hassulla rytmillä, niin sit se on hauska. Mutta jos se vaan niin kuin se juttu on vaan sille käy huonosti ja sattuu munaan, niin ei se nyt niin kuin vielä lähde.
Pelkä kipu ei riitä.
Niin, pitää pelkä onnettomuus. Siinä pitää olla joku, tai sitten joku pohjus, että se on vaikka sanonut jotakin, niin kuin, että nyt ei ainakaan käy. Tai jotain, joku tämmöinen, että sitten tulee joku ironia, tai että siinä on joku muukin juttu. Että ihan pelkkä se. Mut onhan se, niin
kuin... se ei riitä, että hän kaataa sen puun, vaan sen puun täytyy myös vielä pudota autotallin päähän.
No vaikka näin, että jotenkin se kertautuu. Tai jotakin, että siinä tarvii olla joku kunnon setup tai joku tällainen. Ja
se on ihan totta, että ei se vahingon ilo missään tapauksessa oikeasti riitä. Itse asiassa niinkin vaikutusvaltainen hahmo filosofia-alalla kuin Henri Bergson, anteeksi, ranskani.
Henri Bergson.
No niin, kirjoitti tämän edelleen erittäin paljon lainatun, joskin ei suoraan sanottuna kovin vakuuttavan pamflettinsa siitä, mitä huumori on nimeltä Nauru, ja otti siinä nimenomaan lähtökohdakseen sen, että huumorin tavallaan perustilanne on se, kun nähdään jonkun liukastuvan ja kaatuvan kadulla. Mutta tämähän on siis, eihän se nyt ihan niin mene. Jos mä näen Helsingin keskustassa, miten joku vaan liukastuu ja kaatuu, niin ei se nyt suoraan sanoen ole hauskaa.
Niin ei,
se,
riippuu,
vaatii
riippuu
jonkun,
siitä.
Se vaatii siihen jonkun, jos se on,
jos se on sotilas, kaupunginjohtaja, se on hauskaa. Mutta jos se on joku mummo, niin se ei ole hauskaa.
Niin, no, jos se on kaupunginjohtaja, jolla on silinteri päässä, ehkä tällainen, tai sanotaan, jos se on jos se on uniformussa ja kävelee erittäin hyvällä ryhdillä ja liukastuu, niin sitten siitä tulee hauska. Se edellyttää tällaista niin kuin jonkunlaista tällaista, niin kuin sanoit, rytmiä.
Niin, tai rytmiä, se on just
tai jotain, se on, jotain niin, sellaista, että se edellyttää jotain tiettyä täyttä, niin kuin, no itse asiassa kyllähän Bergsonkin huomauttaa siinä, että se edellyttää sitä, että me voidaan olettaa, että se tilanne etenee just tietyllä tavalla. Niin esimerkiksi sen rytmin kautta, tai niin, sitten sen takia, että se on sotilashenkilö, niin me oletamme, että se marssii hyvin jämptisti. Ja sitten se oletettu rytmi tai systeemi
aivan, tai sitten sille, että siinä on kunnon setup, eli vaikka, että se on kaupunginjohtaja, joka on juuri kertomassa, viimeistelemässä lausetta, että meidän kaupunkimme on Suomen turvallisin ja sitten kaatuu esimerkiksi joku tämmöinen.
Täydellinen.
Niin, niin silloinhan siinä olisi hyvä pohjustus.
Kyllä, kyllä, siihen liittyisi tällainen ikään kuin henkinen oletus sen niin kuin varsinaisen rytmin lisäksi siitä, että mistä nyt puhutaan.
Joo. Huumorin yksi tarkoitushan on olla terapiaa. Eli siis mun mielestä paras esimerkki siitä, että mikä on comic relief, koominen helpotus, on se, että on hautajaistilanne, kaikki oikeasti rakastivat vainajaa, kaikki on oikeasti surullisia, kaikki on oikeasti itkittää. Ja sitten yhdeltä pääsee kunnon äänekäs pieru, ja koko hautajaisseura joutuu nauramaan, vaikka ei halua, ja sitten syntyy se vaihe, että mehän ei saataisi nauraa, tämä on vakava. Ja kukaan ei pysty pilättelemään, siis tämähän on maailman paras nauru, ja todennäköisesti vainajakin nauraa mukaan.
Ehkä, kyllä. Ehkä
eli millä tavalla Suomi terapoi itseään vitseillänsä tai hauskuudella, huumorilla,
siis
ironialla?
Se on, kyllä mä uskon, että se on tosi hyvä siinä ja se onkin se just se riski, että miten uskaltaa tehdä. Ja se on yksi itse asiassa ero, mikä huomaa, että kun stand-up-kulttuuri on Suomessa niin nuori, että täällä ei niin kuin uskalleta. Että sanotaan, että silloin kun tapahtui nämä 9-11 iskut Amerikassa, joka on kuitenkin sen maan historian isoin tämmöinen juttu suunnilleen, niin, niin seuraavalla viikolla siitä niin kuin stand-up-koomikot teki vitsiä. Ja
humorilehti Onion julkaisi muistaakseni vielä samana päivänä suuren otsikon Holy fuck, we are under attack, mikä oli
ouch.
Mun mielestäni aika rohkeahko veto, mutta
kyllä.
Mun mielestäni myöskin ihan paikalla.
Ja niin, tottakin.
Niin, ja siellä niin kuin,
ei sulla ole edes satiiria.
Kyllä, ja siellä se, niin kuin, että se jotenkin on, niin kuin, että totta kai Amerikassakin voidaan pahastua ja näin, mutta että kyllä siellä niin kuin, se on niin vaan pitkä perinne siitä, ja sitten siellähän on näitä roasteja, näitä myös, mitkä on niin kuin näitä, missä haukutaan ihmiset niin totaalisesti, että joka ei Suomessa mun mielestä vielä mene läpi. Et,
kyllähän niitä jonkun verran on tehty.
Mutta että se, niin kuin, se samalla lailla, se ei vielä, se, mun mielestä se, Amerikassa se on niin pitkä perinne, se on 70-luvullakin oli jo näitä celebrity roast näitä, ja se on niin kuin siellä, mutta Suomessa on vain sitten, että joku nyt vähän niin kuin haukkuu, ja se on nyt vähän
huom.
Se roast on muuten äärettömän kiinnostava ilmiö, siis sehän on niin kuin periaatteessa just mitä aikaisemmin puhuttiin itseironiasta, että sehän on niin kuin ulkoistettua itseironiaa, että mä osoitan, että mä oon kaikkien omien puutteideni yläpuolella niin paljon, että mä tuun tänne kuuntelemaan, kun mua haukutaan, koska mä tiedän niin tarkkaan, että mä oon paljon parempi kuin noin mun puutteeni.
Hyvät herrat, Suomen lähes kauneimmassa kaupungissa, jonka nimi on Rovaniemi, pidetään kerran vuodessa Suomen vittuilun mestaruuskisat. Ja säännöt menee näin, että kaksi täysin ventovierasta istuu vastakkain ja pottuilevat toisilleen sen, minkä kerkeävät. Ja sääntö on se, että jos toinen alkaa nauraa tai jos toinen alkaa suuttua, niin hän on poissa pelistä. Eli pokka täytyy pitää loppuun saakka. Ja jos pääsee eteenpäin, niin pääsee niin sanottuihin fuck off -peleihin ja voi lopuksi voittaa tittelin. Ja kyllä tämä, valitettavasti, koska tämä on kielisidonainen juttu, tästä ei vielä voitu tehdä niin kuin muista hulluista urheilulajista maailmanmestaruuskisoja. On. Mun mielestä tässä on hyvä alku.
On, ja toi on loistava. Toi on varmaan aika lähellä sitä. En ole, mä oon itse asiassa joskus monesti meinannut, että pitäisi mennä seuraamaan näitä kisoja, koska se silleen kiinnostaa. Ja siis tämä täytyy sanoa, tämä kieli, että se on mun mielestä suomen kielessä parasta. Että meillä on niin kuin tämä meidän periaatteessa niin kuin pahin sana, joka tämä V-sana, joka kääntyy englanniksi niin kuin suoraan.
Vero.
Niin, mutta se kääntyy englanniksi cunt, joka on niin kuin paljon törkeämpi kuin vaikka fuck. Ja sitä me käytetään just tässä, niin kuin, eli siitä, että haukkuu toista, niin kuin vittuilu. Sitten sehän on, niin kuin, eihän englannissa ole mitään semmoista niin kuin vastaavaa sanaa, jos käytettäisiin todella törkeitä kirosanaa ilmaisemaan sitä, että haukkuu. Plus toinen on tämä vituutus, eli tämä niin kuin oman olotilan kuvailu tällä Kant-sanalla, niin se on niin kuin, ne on mun mielestä ihan semmoisia helmiä, joita, jotka ei vaan samalla lailla, niin kuin, niitä ei voi mitenkään kääntää.
Tästä kirosanasta ja sen ylivoimaisuudesta tietysti näkee selvästi, että Suomi on matriarkaalinen yhteiskunta.
Aivan, ja se on niinku se, ja sitten se on huvittavaa näistä vielä näistä sanoista, kun tämä vahingonilo, jos se on Saksasta tullut. Suomestahan puuttuu sana please, niin. Joka on myös aika niinku mä en tiedä, kuvaako se jotain meistä, mutta siis
mun mielestä tekee. Suomalainen ei pyydä, vaan suomalainen joko maksaa tai sitten suorittaa jonkun vastapalvelun, mutta täällä kukaan ei joudu pyytämään yhtään mitään, paitsi tietysti sitä pesää. Meillä on 10 minuuttia aikaa.
Mihin ja tässä on yksi
takaisin sinne, mistä me ollaan kaikki tultu, toivon mukaan. Janne, kun sä oot tutkinut huumoria oikein vakavasti. Ensinnäkin siis huumorihan tarkoittaa sananmukaisesti kosteutta, niin aina olen ihmetellyt, kuinka huumori voi olla kuiva, mutta se on sitten, jääköön se vaikka mysteeriksi. Mutta mikä on poliittisen huumorin laita Suomessa? Niin silloin kun oli Neuvostoliitto olemassa, niin meillä oli tosi hyviä neukkulavitsejä, mutta nyt jotenkin on tyrehtynyt sillä rintamalla, vai onko, miten poliittinen huumori makaa mielestäsi?
No tällainen yleisesti sanotaan kansan suussa leviävä huumorihan yleensä nimenomaan kasaantuu sellaisten aiheiden ympärille, jotka on periaatteessa tabuja, joissa on periaatteessa jotain kiellettyä, mutta joista ei kuitenkaan voida olla puhumatta, niin kuin nyt vaikka viinan juominen. Siis se on periaatteessa ei ole hyväksyttyä juoda paljon, mutta kaikki tekee sitä, joten lähtökohtaisesti ei sitä nyt voida ihan kieltääkään. Seksi on tietysti ympäri maailman iso juttu, siitä ei saisi oikeastaan puhua, mutta vähän vaikea siitä olla puhumattakaan, kun taas kerran melkein kaikki sitä kuitenkin tekee. Neuvostoliitto oli varmaan just tällainen, tämä on nyt vaan omaa tulkintaani, mutta Neuvostoliitto oli varmaan viinan ja seksin kaltainen tällainen iso aihe. Sehän oli varsin tunnetusti esimerkiksi lehdistössä aihe, josta kaikki tiesi, että se ei ole Suomelle nyt pelkästään hyvä asia, ne idän suhteet, koska valtio oli todistettavasti tarvittaessa varsin aggressiivinen. Mutta toisaalta se oli pidettävä tyytyväisenä ja oli pidettävä yllä koko ajan tätä niin kuin sitten julkisivua, että tässä on paras kaverimme muuten ikinä. Ja tästähän syntyi sellainen ristiriita, että ilman muutahan siitä on, eihän siitä voi olla tällaisesta niin kuin ilmiselvästä ristiriidasta syntymättä vitsejä. Mutta eihän meillä oikein mitään sellaista vastaavaa nykyään ole. Siis poliitikot on aika vapaata riistaa. Ei meillä ole sellaisia poliittisia hahmoja tai sellaisia ulkopoliittisia suuntia, joista ei saisi sanoa pahasti. EU on meidän tärkein sidosryhmä varmaan tällä hetkellä, ja kyllähän sitä nyt saa julkisuudessa ryöpyttää ihan niin paljon kuin haluaa.
Onko tapahtunut jonkin asteinen inflaatio huumorin alalla?
No en mä tiedä, inflaatio.
Kun kaikille voi nauraa, niin mikään ei ole tabua. Mistään vitsistä ei joudu enää vankilaan tai syytteeseen tai Siperiaan.
Ei nyt varmaan ihan vitseistä Siperiaan jouduttu Suomessa silloin muutama 10 vuotta takaperinkään, mutta
herra Koskinen sai syytteeseen 60-luvulla vielä, koska teki possuaiheisia suomivaakunoita. Näin isosti oltiin huumorintajuisia.
No joo, mutta kyllähän nykyäänkin tietysti vedotaan varsin paljolti siihen, että niin kun saadaan syyte, esimerkiksi nyt sanotaan vaikka kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin kyllä siihen edelleen yritetään vedota, että se oli vaan vitsi. Että siinä mielessä.
Eli Pussy Riotin olisi pitänyt sanoa, että hei, se oli vain vitsi.
Niin, en mä tiedä, kyllähän niistä vitseistä Suomessakin on tuomioita tullut, että olisiko se sitten mitään auttanut. Mutta palatakseni siihen inflaatioajatukseen, niin en mä tiedä, onko kärsinyt niinkään inflaatiota, se on vaan hajaantunut se kenttä, että niin ei ole mitään sellaista yhtä massiivista kolossia, joka aiheuttaa sen tajunnallisen ristiriidan, jota on pakko purkaa sitten huumorin kautta, vaan ne on enemmän henkilökohtaisia tai kaupunkikohtaisia tai alakulttuurikohtaisia ne sitten, mikä kullekin on se kolossi tai se kielletty asia. Eihän esimerkiksi sanotaan, että varmaankin tietyissä alakulttuureissa esimerkiksi seksuaalisuus ei varmasti ole niin iso huumorin aihe, tai ainakaan samanlainen huumorin aihe kuin se on valtakulttuurissa ja niin edelleen. Se, kuten kaikki puheenaiheet myöskin huumorin osalta, niin olemme hajautuneet, meiltä puuttuu yhtenäiskulttuuri.
Pitäisikö perustaa joku normihuumoritoimikunta? Kato, meillähän oli tuo Suomi-bränditoimikunta, niin pitäisikö meidän perustaa joku huumoritoimikunta? Alexander Stubb olisi varmaan erittäin hyvä vetämään sitä.
Jotenkin arvaisin, että niin tällainen huumoritoimikunta kuitenkin ehkä saavuttaisi ainoastaan keskinkertaista, ellei jopa heikkoa menestystä.
Mutta jos heille maksettaisiin 700 000 euroa, niin ehkä he sitten tekisivät kuitenkin kunnon tutkimuksen.
No tässä vaiheessa voinkin mainostaa sen verran, että itsehän väitöskirjassani itse asiassa laadin tällaista niin kuin mallia sille, miten voidaan kirjoittaa huumoria hedelmällisesti. Eli niin siinä vaiheessa, kun tulee seuraavan kerran 700 tonnia jakoon, niin mulla olisi valmiiksi kierrätettäväksi jo materiaalia. Eli
sääli, ettei kukaan kuulu tätä äskeistä.
Pitääpä hommata tämä kirja ja katsoa, olisiko sieltä jotakin apua uusien juttujen keksimiseen.
Suomessa sanotaan, tai sanottiin, toivottavasti ei sanota enää niin paljon, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Että vaikka täällä nyt on suomalaisen huumorin kerma edustettuna, ja vaikka Suomi on täynnä huumoria, humorista ja komiikkaa nykyään, täällä tehdään todella hyvä huumoria kaikissa muodossa, kaikissa genreissä, mutta silti aika moni suomalainen suhtautuu huumoriin epäilevästi. Mihin sitä tarvitaan? Se on epäluotettava. Mitäs tähän sanotte?
Suhtautuu epäilevästi. Niin, siis, no siihen mä oon tietysti törmännyt, että ihmiset, jotka ei ole käynyt katsomassa stand-up-komiikkaa liveenä, niin suhtautuvat siihen hyvin skeptisesti ja ajattelee, että sit sinne vaan pitää mennä ja siellä on pakko nauraa, vaikka ei naurata ja ärsyttää ja näin. Tai sitten ovat käyneet katsomassa niin kuin tämmöisiä niin kuin open mic, eli tai tämmöisiä, johon kuka tahansa voi mennä kokeilemaan, joita iltoja on paljon ja hyvä, että niitä on, mutta se on vähän sama kuin menisi karaokebaariin ja sen jälkeen totesi, että kaikki musiikki on ihan perseestä. jos lippu on alle 15 euroa, niin sitten ei pidä odottaa, että, tai sanotaan alle, jos on niin kuin, tai ei ole lippu joskus ollenkaan, tai se, että jos se on oikeasti, että siellä ei ole niin kuin, eikä ole ketään pro-tyyppejä lavalla, niin silloin se on joskus tuurilla hyvää onneksi, mutta että monesti ei, ja näin, se on se yksi ongelma ollut, mutta siis kyllä niin kuin, kyllähän sitä epäillään, mutta se on sitten myös mahtavaa, koska melkein joka keikalla Suomessa kun tekee, niin on ainakin muutama, joskus puolet niin kuin ekaa kertaa katsomassa stand-upia, joka on outo tilanne, niin kuin se on Suomessa vieläkin. No, britit ei mennä millään uskoa, että se voi olla tämmöinen tilanne, kun siellä on kaikki nähnyt sitä koko ikänsä. Mutta se on sitten myös mahtavaa se, kun sitten kuulee sen, että mitä ihmettä, että olipa uskomattoman, ylitti kaikki odotukset ja näin. Et siinä mielessä on kiva, että sitä epäillään, koska sitten se yllätys on sitäkin suurempi.
Kysymys. Tiedättekö se sattumalta, kuka toi karaoke Suomeen? Sä mainitsit karaoke. Se oli Kalervo Kummola. Anteeksi.
tämä pieni tiedonpätkä häkellytti nyt täysin. Mä pääsin kokoa hetki ajatuksia. Ei kun nyt sainkin ne kasaan. Nimittäin, mihin ehkä viittasit tuossa aiemmin, että miten huumorin suhtaudutaan epäillen, niin huumorin siis sanotaan tällaisena keskustelun muotona, siten, että sillä käsiteltäisiin jotain vakavia asioita oikeasti, niin varmaan suhtaudutaankin jossain määrin epäillen. Mä itse uskoisin, että se johtuu ehkä ensisijaisesti siitä, että huumori on selkeästi niin sanotusti tällainen ruumisgenre. Se aiheuttaa fyysisen reaktion. Ja kun nyt eletään vahvasti tällaisen kartesiolaisen dualismin leimaamassa kulttuurissa, niin
tietysti,
jossa oletetaan, että tärkeät asiat tapahtuu sielun alueella ja ruumiilliset toiminnot on vaan välttämätön paha, niin kaikki, mikä aiheuttaa fyysisen reaktion, itkua, naurua, saatikka että erektion, niin oletetaan tietysti vähäarvoisiksi ja lähestulkoon merkityksettömiksi. Et hyväksi huumoriksikin oletetaan yleensä sellainen, joka aiheuttaa korkeintaan niin kuin toisen suupielen kohottamisen. Joten huumorin ongelma on se, että se aiheuttaa fyysisen reaktion, eikä meillä uskota siihen, että fyysiset reaktiot olisivat merkittäviä. Sen vuoksi huumorin suhtaudutaan vähätellen. sivistykää nyt jo viimein ihmiset. Kyllä, fyskyleffakin voi olla ihan laadukas.
Fyysiset reaktiot ovat suorastaan toivottavia. Itku, nauru ja joskus ehkä jopa jokunen erektio.
Niin ja siis käytännössä sehän on kuitenkin se, että mitä niin kuitenkin kaikki sanovat, että ne haluavat niin onnellisuutta ja hyviä tunteita, ja nehän on fyysisiä reaktioita. Sehän on se elämän tarkoitus.
Nyt meillä on enää aikaa hyvin lyhyen fyysisen reaktioon. Täytyy lopettaa. Kiitoksia Janne, kiitoksia Ismo, kiitoksia lasin toisella puolella oleva tekniikka ja sisältövalvonta. Kiitoksia hyvät radiokatsojat. Kertokaa meille, kuinka monta humoristia tarvitaan vaihtamaan hehkulampun.
No, olisi tämä nyt voinut vähän miettimisaikaa.
Kuulijat saavat vastata, onhan sähköposti keksitty.
Tuota noin, niin.
Joo. Toivottavasti tarvitaan ainakin yhtä. Moi moi kaikki.
Nykyään on energiasäästölampu.
Sen pituinen oli Roman Schatzin maamme kirja tällä kertaa. Ja kysymys kuului, että mitä on suomalainen huumori. Vieraat olivat koomikko Ismo Leikola ja huumoria tutkinut toimittaja Janne Zareff. Ja uusinta kuullaan sunnuntaina puolilta päivin kello 12 Yle Uutisten jälkeen. Välilevyistä kerrotaan, että Orvo Kiitä, Vernon Duke ja kumppanit, eli nyt puhutaan taiteilijanimistä, salanimistä. Kello on 11. Nyt tämänkertainen Kare Eskolan välilevyjä. Ja ohjelmaan uusinta viime vuoden maaliskuulta.
Sinun silmiesi tähden, säveltäjänä We Stone, ilmeisesti joku Amerikan mehukas viihdeihme. Sanoittajana Orvokki Itä, ilmeisesti joku kaunosieluinen runotyttö. Ja sovittajana esittäjänä sitten Toivo Kärki itse. Eli parhaat voimat asialla, ainakin mitä nimimerkkeihin tulee.
Sinun silmiisi kun katson, niin ymmärrän sen. Miksi on onni niin kaunis ja ihmeellinen?